Blaðsíða 44, verkefni. Finnið svar. 40. Hvaða vandamál bjó fólk einhver við í Sovjetríkjunum á 8. og 9. tug 20. aldar? 41. Hvað þýðir glasnost? 42. Hver var Lech Walesa? 43. Hvers vegna mistu kommunistar völdin í svona mörgum löndum á árinu 1989? 44. Hver var Boris Jeltsin? Umræðu efni. 45. Ríkisstjórnir Frakklands og Bretlands voru tregar til að fallast á að ríki Þýskalands sameinuðust árið 1990. Hvers vegna haldið þið að það hafi verið? Getur verið að sagan hafi haft áhrif á afstöðu þeirra? Viðfangsefni. 46. Hugsið ykkur að þið væruð í fríi í Berlín í nóvember 1989 og eruð vitni að því þegar Berlínamúrin féll. Skrifið bréf heim og segið frá því sem þið upplifðuð. 47. Veljið eitt fyrrverandi sovjetlýðveldi, þið finnið þau á korti á blaðsíðu 40. Safnið ykkur meiri fróðleik um þetta land og búið til veggblað eða vefsíðu þar sem þið segið í stuttum máli sögu landsins eftir 1991. 48. Taki viðtal við einhvern sem lifði á árum kaldastriðsins. Gjarnan einhvern í fjölskyldu ykkar. Þið geti nota tíma á sinn hér á eftir og spurt hvaða atburði viðmælandi ykkar muni og hvernig lok kaldastriðsins orkuðu á hann eða hana. Heimildavinna. 49. Lesið skrýtluna um Júri Gagarin og konu hans á blaðsíðu 38. Hver er merkingin í henni? 50. Lesið skrýtluna um Gorbatsjóf á blaðsíðu 39. Þessa sögu sagði Gorbatsjóf sjálfur í viðtali í amerísku sjómarpi. Hvað segir það um hann sem leiðtoga Sovjetríkjanna? 51. Lesið út dráttinn úr samningnum um sameiningu Þýskalands á blaðsíðu 42. A. Hvert er innihaldið í þriðju greininni? B. Hvers vegna haldið þið að ríkisstjórnir landanna hafi sett þetta ákvæði inn í samningin? 52. Við austanvert Eystrasalt voru þrjú sovjetlýðveldi, Eistland, Lettland og Litáin, oft kölluð Eystrasaltslönd. Þau höfðu verið sjálfstæð á árunum milli heimstyrjaldanna og meiri hluti íbúana vildi endur heimta sjálfstæðið. Því sögðu þau sig úr Sovjetríkjunum og lístu yfir sjálfstæði áður en Sovjetríkin leystust upp. Íslendingar brugðust nokkuð sérkennilega við þessu. A. Finnið út hvernig þeir gerðu það. Leitið í bókum og látið nafnaskrá vísi ykkur á rétta staði í þeim. Öldin okkar minnisverð tíðindi 1991 til 1995. Ísland í aldana rás 1976 til 2000 eða Ísland í aldana rás 1900 til 2000. Ísland á 20. öld eftir Helga Skúla Kjartansson. Líka má leita að Eystrasaltslöndum á netinu, til dæmis á ensku að Baltic States, Estonia, Latvia, Lithuania. B. Dettur ykkur í hug skýring á því hvernig Íslendingar tóku sjálfstæðiskröfum Eystrasaltsþjóða.